Kiitos Mauri, sait mut heti kyyneliin täällä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille mun puolesta. Ja on hienoa olla Jumalan seurakunnassa yhdessä koolla ja katsella häntä ja odottaa, että hän toimii meidän keskellä. Eiks vaan? Rukoillaan tähän alkuun. Jos me kiitetään siitä, että sä oot luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun asti, joka ikinen päivä, joka sekunti, joka hetki. Joten me saadaan, Herra, olla varmoja, että sä oot paikalla täällä tänään. Sä oot valmistanut, Herra, tämän illan. Sä oot nähnyt jokaisen, joka tulee tänään paikalle, Herra. Sä tiedät meidän elämäntilanteet, mistä me ollaan, Herra, tultu. Ja sun rakkautta riittää jokaiselle meille niin paljon. Niin me rukoillaan, että sä voit, Jeesus, tehdä tänään just sen, mitä sä haluat tehdä. Avata sun sanaa, Raamattua, ja että se saa olla semmoinen rohkaisu meidän sydämille, mihin Pyhä Henki itse saa yhtyä. Tuu tänään oikeasti rohkaisen meidän mieliä, että me voidaan lähteä taas arkeen, Herra, tietoisempana enemmän siitä, että kuka sä oot, ja miten oikeasti sussa on kaikki mahdollisuudet meidän elämän keskelle, ja me saadaan elää sun kanssa, niin ei ole mitään parempaa. Aamen. Meillä on tässä kuussa ollut aiheena tämmöinen kuin rakenna jotakin kestävää. Ja me ollaan käyty psalmi ykköstä läpi täällä joka ikinen sunnuntai. Ja onko teistä joku ollut paikalla jonain sunnuntaina ja kuullut tämän psalmi ykkösen opetusta? Aika monet. No onko täällä joku, joka on ollut joka ikinen sunnuntai tähän mennessä paikalla ja kuullut kaikki psalmi ykkösen opetukset? Siellä on pari ja siellä on pari. On muutamia, juu. Mutta hienoa, että kaikki on melkein kuullut jotain tästä. Ja jos haluat enemmän kuunnella, niin voit sitten tuolta meidän nettisivuilta löytyy aina meidän opetukset. Psalmi numero 1, niin se avaa meidän eteen kaksi eri tietä. Tien Jumalan kanssa ja tien ilman Jumalaa. Ja se psalmi puhuu meille niistä seurauksista, mitä on näiden teiden päässä. Mä en tiedä teistä, mutta mä ja mun mieheni Miika, niin me tykätään paljon semmoisista supersankarielokuvista. Tai jostain historiallisista, jostain taisteluelokuvista, tiedäksä. Niin sä katot jonkun semmoisen elokuvan tai oot jossain elokuvateatterissa ja sä oot ihan uppoutunut siihen maailmaan. Ja sä katot sitä taistelua hyvän ja pahan välillä ja sit hyvä voittaa ja siellä on niitä tiukkoja tilanteja. Ja kun sä poistut sieltä elokuvateatterista, niin sä oot vähän niin kuin toisessa maailmassa vähän aikaa. Ja mä en tiedä, onko sullikin näkynyt näin, mutta mulle käy niin, että mä oon ollut niin siinä imussa ja niin jännittyneenä ja jotenkin niin ihailen sitä kaikkea, mitä siellä tapahtuu, sitä taistelua ja sitä voittoa. Niin mä tuun pois ja oon silleen, että voi, että kun itsekin saisi olla tuollaisessa taistelussa mukana ja oispa hienoa. Mä en tiedä, pystyykö ketään muu, te ei tarvii viitata yhtyä tähän. Ja sit mä muistan, että itse asiassa me saadaan olla taistelussa mukana. Me ollaan itse asiassa niin paljon suuremmassa taistelussa mukaan kuin ikinä mitkään supersankarielokuvat voi näyttää. Se taistelu on oikeasti todellinen ja se on oikeasti, ihminen menee joko Jumalan luokse taivaaseen tai kadotukseen. On niin kuin tosi isoista asioista kysymys, kun me ollaan Jumalan valtakunnan kanssa tekemisissä. Ja nytkin kun me nähtäisiin tämä näkymätön maailma tässä meidän ympärillä, niin me nähtäisiin täällä oikeasti enkeleitä meidän keskellä. Me nähtäisiin, että itse Jeesus on meidän keskellä, Pyhä Henki on meidän keskellä. Me unohdetaan välillä tämä todellisuus. Mutta jos me halutaan rakentaa meidän elämällä jotain kestävää, niin meidän kannattaa satsata meidän koko elämä Jeesukselle ja Jumalan valtakunnalle. Ja hänen seurakunnalleen, koska hän on sanonut, että hänen seurakuntansa kautta hän vie tätä tärkeintä viestiä eteenpäin. Jotenkin todellakin me saadaan olla mukana taistelussa ja me saadaan itse asiassa tänään tietää se, että me ollaan voittajan puolella. Me ollaan niin kuin voitettu jo. Ihan sama, mitä tuolla ulkopuolella näkyy, niin se on totuus, mitä Jumalan sana sanoo meille. Jeesus on voittanut jo 2000 vuotta sitten ristille ja noussut ylös kuolleesta. Edes niin kuin kuolema ei häntä pidättely. Semmoisista voimista on kysymys. Me ollaan voittajan puolella, mitä tahansa meidän elämässä on, niin me saadaan tietää tämä. Vaikka se onkin haastavia tilanteita, mä ymmärrän sen. Ja ihmiset, jotka ei tunne vielä Jeesusta, niin me saadaan rukoilla heidän puolesta ja tietää, että oikeasti Jeesus toimii. Ja vetää heitä pyhänjen kautta puoleensa. Nyt mä lähdin vähän pois näistä mun muistiinpanoista. Mennään takaisin tähän psalmi ykköseen. Luetaan se yhdessä. Mä luen sen tuolta vanhemmasta käännöksestä. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Mä haluan tänään mun puheessa nostaa teille kolme eri pointtia, että miten me voidaan rakentaa jotakin kestävää meidän elämällä. Ja mä nostan ne tässä psalmi ykkösestä. Ja ensimmäinen kohta on se, että me saadaan iloita Jumalan sanasta. Jos me halutaan rakentaa kestävää elämää, niin me saadaan iloita Jumalan sanasta, niin kuin me äsken tässä luettiin. Tässä kerrottiin, että autuas mies, niin se ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu siellä, missä pilkkaajat istuvat. Vaan sen sijaan, mitä hän tekee. Hän ei tee näitä, vaan sen sijaan, mitä hän tekee, niin hän rakastaa Jumalan lakia, eli Raamattua. Hän tutkii sitä, no ei pelkästään päivät, vaan jopa yöt siellä kerrotaan. Hän rakastaa sitä niin paljon. Ja kun mä mietin tätä ja luin tätä, että rakastaa ja oliko toisessa käännöksessä uudemmassa, niin iloitsee Jumalan laista. Niin mä mietin omalla kohdallani, että mistä mä iloitsen. Mitä mä näen tärkeänä mun elämässä? Mitä mä rakastan? Mitä mä iloitsen? Ja kyllä mulle ekaan tulee pakko myöntää, niin mietin, että kyllä mä iltaisin rakastan sitä tälleen mukavuuden halusena ihmisenä. Että mä saan istua, kun lapset on vihdoin nukkumassa ja on hiljaista siellä kotona. Ja mä voin vaan istua sohvalla, no yleensä syödä jotain hyvää ja katsoa vaikka jotain hyvää sarjaa Netflixistä. Sehän tuo mulle iloa. Mutta se on kyllä aika köyhä ilonlähde. No ehkä vähän parempi voisi olla se, että se tuo iloa, kun saa olla niinku läheisten kanssa, siihen kanssa tekemisissä. Tai ehkä parhain voisi olla se, että saa tehdä hyvää lähimmäiselle, niin se tuo iloa. Mutta Raamattu, sen sana ja sen lukeminen ja tutkiminen ja miettiminen, niin onko se mun ilonlähde? Niin kyllä mä joudun sanoa, että ei se ensimmäisenä pompannut mun mieleen. Ja nyt jos sulla on sama olo mun kanssa, niin mä haluan heti sanoa, että meidän ei tarvitse ottaa mitään syyllisyyttä tästä. Vaan tämä on mahtava tilaisuus meille kaikille kääntää meidän katset Jeesuksen puolella ja rukoilla, että Herra, anna meidän oppi rakastus sun sanaan. Anna sun sanan alkaa elää meidän elämässä niin kuin konkreettisesti. Anna meidän saada niin kuin ilo sun sanasta. Ja Jeesus oikeasti vastaa meidän rukouksia ja varmasti haluaa vaikuttaa tällaista iloa meidän elämässä. Kun mietin Raamattua ja sen lukemista, niin mulla tulee mieleen tuolta vanhasta testamentista tämmöinen kuningas Joosia sieltä toisesta kuninkaiden kirjasta. Ja hän tosi nuorena jo päätyi kuninkaaksi, 8-vuotiaana. Ja siellä oli ollut häntä ennen tosi huonoja kuninkaita ja Israelin kansa oli tässä kohtaa kääntynyt palvomaan ihan muita jumalia ja elämään ihan toisin, mitä Jumala oli tarkoittanut. Mutta tämä Joosia oli hyvä kuningas. Ja kun hän oli noin 26-vuotias, niin hän käski siivota ja uudelleen rakentaa Herran temppelin, puhdistaa sen ja rakentaa sen uudestaan. Ja tämmöinen henkilö kuin pappi Hilkia, niin hän oli siellä temppelin rakennuksien keskellä. Ja hän löysi sieltä erään kirjan, lain kirjan. Eli voitaisiin meille sanottaa, että Raamatun. Ja tämä lain kirja vietiin tälle kuningas Joosialle. Ja sitä luettiin tälle kuningas Joosialle. Ja Joosia, kun se kuuli siitä kirjasta ja sen sisällöstä, niin hän oli silleen, että ei hyvänen aika, miten meidän kansa elää. Ja on elänyt. Ja hän niin kuin repäsee vaatteensa. Se on jotenkin niin voimallinen se kirja, kun hän saa sen käteensä. Ja Joosia kuninkaana johdattaa kansaa seuraamaan Herraa sitten tämän kirjan avulla. meidän elämässä nämä raamatut ei ehkä ole konkreettisesti hävinneitä, niin kuin Joosian aikana on. Mutta kyllä välillä tuntuu, että ne voi olla käytännössä vähän hävinneitä meidän elämän keskeltä. Jumalan sana, raamattu. Mutta pidetään huolta, että tämä sana, niin se ei ikinä unohdu, se ei ikinä häviä meidän aikana. No mennään takaisin tuohon psalmiin 1. Siellä oli psalmin kirjoittaja sanoi näin, että autuas mies, ja tähän pätee tietenkin naisiin yhtä lailla, niin tutkii sitä päivin ja öin, sitä Herran sanaa. Päivin ja öin. Eikö hän sitten ollenkaan nuku missään vaiheessa? No joo, se jää sitten arvotukseksi. Mutta sitä, mitä täällä yritetään sanoa, on varmasti se, että päivä ja yö, se kattaa koko vuorokauden. Eli hän toisin sanoen koko aika niin kun haluaa mietiskellä sanaa, ja sana on mukana hänen elämässään. Hän haluaa niin kun rakastaa sitä sanaa ja tutkia sitä. Että ei olisi hetkeä, milloin se ei vaikuttaisi hänen elämäänsä. Sirkka Jortikka täällä ensimmäisenä sunnuntaina tässä kuussa, kun hän puhui tästä psalmi ykkösestä, niin en voi olla siteeraamatta, kun hän sanoi, että tämä sana tutkia Jumalan sanaa tässä. Niin mitä se tarkoittaa? Miten sitä voisi kuvailla? Että millaista tutkimista se Jumalan sanan tutkiminen tässä on, kun sitä päivin ja öin tehdään? Niin hän kertoi, että se on vähän kuin villieläin, joka on saaliinsa äärellä ja kaivaa ja pureskelee saalista. Villieläin, joka on saalinsa äärellä ja kaivaa ja pureskelee saalista. Mä jotenkin jäin miettimään sitä. Et se on niin vauhkona, koska se ymmärtää, että tämä on joku niin hyvä juttu, että sitä on pakko kalvaa ja narskutella se villielämä niin kuin joka suunnasta. Ja sen on pakko saada se käsinsä, koska siinä on jotain niin polttavaa ja hyvää. Hän tietää, että se on jotain niin hyvää. Niin me saadaan samalla tavalla. Jumala saa vaikuttaa samalla innolla, samalla niin kuin palolla. Se palon ei nyt tarvitse näyttää semmoiselta, että sä hypit samalla, kun sä luet raamattua. Jokaisella meillä on oma tapa näyttää sitä paloamme. Mutta kuitenkin meidän asenne siihen saisi olla samanlainen kuin tällä villieläimellä. Onko vielä jotain, mitä mä voisin sitä kaluta? Voiko vielä jotain, se antaa mulle enemmän? Mä haluan altistaa mun elämäni tälle sanalle. Kun psalmin kirjoittaja sanoo tälle, että hän tutkii sitä päivin ja öin ja rakastaa sitä Jumalan sanaa, niin mä ymmärrän, että Jumalan sana on siis jotain niin paljon vielä enemmän, mitä me osataan ikinä niin kuin ajatellakaan. Tulee jopa vähän semmoinen olo, että mitä mä oikein missannut. Että Jumalan sana oikeasti on vielä niin paljon enemmän, miten tämä psalmi meillä kuvaa sitä. Ja meitä kutsutaan jokaista iloitsemaan Jumalan sanasta. Ja Jumalan sanallahan myös tarkoitetaan Jeesusta. Johanneksen evankeliumin alussahan menee nämä sanat tällä tavalla, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Sana meidän keskellämme, Jeesus. Joten kun me luetaan tätä sanaa, raamattua, niin Jeesus itse kohtaa meitä uudestaan ja uudestaan sanansa kautta. Hän itse on sana ja me saadaan rakastua hänen samalla lisää. Me saadaan tehdä Jeesuksesta meidän elämän suurin ilo, mitä meidän sydämessä on. No, toinen kohta. Miten voidaan rakentaa kestävää elämää? Niin, että me oikeasti annetaan Jumalan määritellä paras ympäristö meidän elämälle. Mikä on paras ympäristö? Niin luotetaan siihen, että hän tietää sen. Ja vaikka mä oon välillä vähän eri mieltä, niin mä haluan luottaa siihen, että se hänen tieto on paras ja toimia sen mukaan. Tässä me teksti sanottiin, että kuka löytää ilon Jumalan sanasta, niin hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Ja mitään tämmöistä elinympäristöä, niin se tarkoittaa erittäin ravinteikasta maata. Voisi ajatella, että semmoista tervettä pohjaa ja perustaa meidän elämälle. Ei kituvaa maata, vaan hyvinvoivaa. Ja silloin tällä puulla on paljon tarkoitusta. Se saa nähdä hedelmää elämässä, niin kuin siellä luvattiin. Se saa nähdä hienoja asioita, se saa nähdä, että Jumala toimii hänen elämänsä kautta. Näin siellä kerrottiin meille. Ja Jumala on nähnyt hyväksi, että tällainen ympäristö on paras, että se puu voi juurtua parhaalla tavalla. Kehys hyvään ja siunattu elämää, missä tulee luonnollisesti sitä elämää. Mun yksi lempiesimerkkejä, mitä mä aina käytän, ja meidän jotkut nuoret tietää tätä ulkoa, ja sitten alkaa itse melkein kertoa sitä esimerkkiä, kun on kuullut sitä niin monta kertaa. Mutta jos nyt otetaan vaikka omenapuu esimerkiksi, meillä on yksi omenapuu mun ja Miikan rivitalon takana, meidän siis pihalla. Ja kun mietitään sitä omenapuuta, niin silloin kun tulee omenoiden aika, niin tarviiko sen pinnistellä ja ponnistella, että se saa sen omenan sieltä tulemaan jotenkin se omenapuu? Tarviiko sen tehdä ihan hirveästi, että sieltä tulisi jotain omenaa? Kun se on omenapuu, niin tietenkin sieltä tulee omenia, eikö vaan? Ei sen tarvitse nyt kauheasti vaivaa nähdä sen puun itsestä. Totta kai sieltä tulee omenaa, kun se on omenapuu. Niin samalla tavalla meidänkin elämässä. Jumala vaikuttaa sitä hedelmää meidän elämässä. Ei meidän tarvitse sitä punnertaa ja pinnistellä. Vaan tässä kerrotaan, että se tulee luonnollisesti, kun me ollaan tässä oikeassa ympäristössä, mikä Jumala on nähnyt parhaaksi. Ja Jumalan sana saa vaikuttaa meidän elämän keskellä. Mutta tässä oli jae 3, missä kerrottiin, että hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Antaa hedelmän ajallaan. Eli hedelmä ei nyt tule ihan meidänkään omenapuussa, eihän sitä koko vuoden ympäri ole. Se alkaa näyttää aika niin kuin semmoiselta köyhältä se puu, jos miettii, sitä alkaa nyt kattelemaan. Niin psalmin kirjoittaja on silleen, että on eri kausia meidän elämässä. Että ei meidän tarvitse ihmetellä sitä, että aina ei tapahdu nyt niin hirveästi. Tai tulee joku hiljaisempi vaihe. Että on eri kausia. Antaa hedelmän ajallaan. Ja sen kuuluukin mennä tällä tavalla. Pakko ottaa tämä Jeremian kirjan kohta tähän tueksi vielä. Luku 17 ja 7-8 sanotaan näin. Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa. Sen lehvät pysyvät aina vihreinä, vaikka tulee kuiva vuosi. Ei sillä ole mitään hätää. Silloinkin se kantaa hedelmää. Meidän elämä on tarkoitettukin tulevaksi erilaisia kausia. Ei meidän tarvitse niistä pelästyä. Me saadaan luottaa Jumalaa niiden keskellä. Mutta Jumala itse haluaa istuttaa meidät, jos me vain annamme hänen istuttaa meidät siihen hyvään maaperään. Tiedättekö, että Jumalalla ei ole ongelma laittaa käsiä likaiseksi. Ja täällä jotenkin mä mietin myös, että hän antoi niinku ainoan poikansa ja sen veren vuotavan meidän puolesta. Hän teki niin ison teon meidän puolesta. Hänellä ei ole ongelmaa tämmöinenkään. Ja Jumala itse kastelee sitä istutusta ja välillä hän ottaa työkalut. Ja napsii sieltä sun täältä ja kasvattaa meitä sen kautta. Jumala ei vaan pelasta meitä, vaan hän haluaa myös kasvattaa meitä. Eli ei ole kysymys pelkästään siitä matkalipusta taivaaseen, että se on nyt plakkarissa, vaan hän haluaa armossaan. Hänen armonsa saa kasvattaa meitä joka ikinen päivä ja vuosi eteenpäin. Mutta silloin tällöin tosiaan pitää vähän leikellä sitä kasvia tai puuta. Ja tämä leikkeleminen ja harventaminen, niin se ei ole mikään rangaistus, mitä me ehkä joskus ajatellaan, että se voi olla. Vaan se onkin itse asiassa sitä, kun Jumala haluaa valmistella meitä seuraavaan vaiheeseen. Mehän emme siinä hetkessä sitä aina ymmärrä, joku työpaikka vaikka lähtee alta. Mutta mitä jos Jumala onkin joku suunnitelma sen jälkeen, että sieltä tulee vielä parempi työpaikka. Mutta me nähdään se vasta myöhemmin. Se ei ole rangaistus, että hän karsii meitä, vaan hän tekee luo uutta sen kautta. Muistan itse, siitä nyt on jo, kuinka monta vuotta mä lasken, kun yli 2 vuotta, 2,5 vuotta vai, kun mä tulin Jasminin syntymän jälkeen takaisin äitiyslomalta ja Jasmin on meidän toinen lapsi. Ja tulin takaisin tähän nuorisotyöhön silloin ja seurakuntaan ja mä olin kuitenkin ollut sitten melkein sen 10 vuotta täällä jo sitä ennen. Ja mä olin nähnyt paljon. Mä olin nähnyt paljon nuoria täällä, eri nuoria, tullut ja mennyt ja saanut tehdä hienoja nuorten kanssa tätä työtä ja nähdä upeita Jumalan tekoja. Nähnyt, kun täällä salissa on tosi paljon nuoria nuorten illassa ja niin, nähnyt paljon hänen tekoja. Ja tehnyt hyvällä tiimillä sitä työtä, jotka melkein mun ei tarvinnut olla paikalla, kun ne veti niin hyvin. Ne oli oikeasti niin hyviä. henkilöitä siinä mun apuna. Ja silloin kun mä tulin Jasminin jälkeen takaisin tähän työhön, niin mulla ei ollut oikein tiimiä siinä kohtaa. Mulla ei ollut kasti nuoriakaan. Ja mä tuun ensimmäisen nuorten iltaan tänne näin. Ja oli mulla muutama ihana nuori, ketkä oli luvannut, että he vois jotain hoidella sinä iltana. Ja sitten kuitenkin iltapäivästä tulee eka viesti, että pitääkin mennä mummolla, ei pääsekään hoitaa sitä. Ja tulee toinen viesti, että ei pääsekään tulemaan. Ja loput mä oon tietysti tuolla itse tekeessä keittiössä niin ruuat. Ja sitten mä roudaan täällä paikat ja laitan kaikki ja odottelen, että okei, että kohta varmaan ne nuoret tulee. Ja mulla oli tosi yksinäinen olo siinä iltana. Ja mä muistan, kun mä olin ennen tehnyt sitä työtä, tiedätkö, niin ison tiimin kanssa. Ja yhtäkkiä mä teen kaikki siellä yksin. Ja mulla oli, tuntui, että oikein vihollinen huusi mulle, tiedätkö, että sä oot niin yksin, nääksä, että sä oot niin yksin. Ja sit vähän ennen kuin se ilta alkaa, niin mä muistan, kun toi stropovalo alkoi vielä välkkyä tuolla sillä ärsyttävästi, ja mä en osannut laittaa sitä. Mä oon, Miika, miten tää stropovaloa laitetaan? Ja mä menin laittaa sen valon sitten pois, ja sit alkoi niitä nuoria tulee sisään, ja yritin vaan siinä tsempata ja kohdata heitä sitten. Jumalan oli pakko karsia mua. Mun piti kestää tämmönen vaihe, että musta tuntuu, että ei näy kauheasti mitään hedelmää missään. Se on melkein häippässyt se hedelmä vaan mun edestä. Tuntui niin yksinäiseltä. Mutta Jumalan oli karsittava mua, että mä ymmärsin, että mä oon niin riippuvainen hänestä ja mun kuuluukin olla. Että ei ole ketään muuta kuin hän. Että hän on ainut. Että se on se paikka, missä mun kuuluu olla. Täysin riippuvainen Jeesuksesta. Ja se on hänen työnsä, mitä hän haluaa tehdä. No, samana syksynä mä menin vapaakirkon työntekijäpäiville Kiponniemeen ja siellä olin sitten mietteessäni ja mietin, että onko tätä työ edes enää mulle, pitäisikö mun lopettaa koko tämä homma, että haluatko herra käyttää mua tässä enää. Sitten mä muistan, kun mä olin siellä yhdessä tilaisuudessa ja mä rukoilin vaan herralta, että jos sä haluat, että mä oon tässä edelleen. Kauhean kun mä en tiennyt, että mä olin niin vetistelevä tänään. Tui aina jonkun muun tulla kertoa se mulle. Sitten menee ihan hetki, kun mun vieressä oleva nainen kääntyi mun puolelle, että saaks mä rukoilla sun puolesta. Mä ajattelin, totta kai, ei oltu puhuttu mitään mun tilanteen. Ja sitten se vaan kertoo, että Jeesus haluaa sanoa, että hän edelleen haluaa käyttää sua, niin kuin siellä. Noin hetket on niin parhaita, kun Herra tulee ja koskettaa ja näyttää, että hän on se, joka hallitsee. Ja eikä mennyt kauan, kun tämä nuorisotyö sinä vuonna alkoi päästä nosteeseensa. Ja yhtäkkiä mulla tulee vaan kännykkään viesti. Että hei, et ottako vielä Miikan kanssa siellä Raisiovapaa-seurakunnassa, että muutin Jyväskylästä juuri tuonne Turkuun. Yksi semmoinen meidän seuris isoinen yhtäkkiä on yhteydessä, tämä Eleonora, joka täällä johtaa nyt ylistystä monesti Joonan kanssa. Ja sitten yhtäkkiä tuli semmoinen brasilialainen poika yhdessä nuorten illasta sanoa mulle, että mä tulin tänne, miten mä voin auttaa sua? Mä muistan, kun mä mietin siis hetkistä, etteikö sitä, että Jumala voi tuoda vaikka kuusta jonkun tyypin, jos se haluaa. Että jostain Brasiliasta, jostain Jyväskylästä, että mitä tää niinku on. Ja sitten meidän tiimiläiset saa alkaa kasvaa, niillä tuli ikää ja ne on oikeasti pystynyt tosi hienosti ottaa sit koppia. Mä oon niin iloinen tällä hetkellä sit työstä, mitä mä saan heidän kanssa tehdä. Ja meillä on paljon nuoria, ketä me saadaan perjantaisin täällä kohdata. Mut piti olla se vaihe, että Jumala karsi. Ja mä en nähnyt hedelmää, että mä opin turvautua täysin häneen. Joten ei pelästytä niitä hetkiä, vaikka ne tuntuu vaikealta, kun hän karsii meitä. Niin ei pelästytä, vaan hän on valmistamassa jotain uutta sen kautta. Meillä on tosiaan se meidän takapihan omenapuu. Ja 6 vuotta me ollaan nyt tuossa asuttu. Ja mä muistan, kun me ostettiin se talo, niin se meidän entinen omistaja siis myi itse sen meille. Sitten hän sanoi, että joo, täällä takapihalla on tämmöinen omenapuu kanssa, että on ehkä saanut yhden piirakan siitä tehtyä niin per vuosi. Mä oon, okei. Okay. Sitten mä en tiedä, tilasko mun äiti vai joku, niin Maaret Erton kerran leikkelee sitä meidän puuta vähän paremmaksi siellä. Ja joka ikinen vuosi, se satoa tulee niin paljon, että me ehditään ottaa niitä omenoita, kun sieltä vaan tulee joka vuosi niin paljon omenaa kuin vaan voi olla. Ja mä oon niin miettinyt, että oliko se joku vitsi sieltä aikaisemmalta omistat yksi omenapiirakallinen, kun sitä omenaa tulee niin paljon. Mutta ehkä sitä ei ollut karsittu vähän aikaa. Ja kun se tapahtuu, niin yhtäkkiä mulla on haluttu syödä sitä omenaa kesäisin kyllä todella, todella paljon. Mä kuulin yhden hyvän jutun. Siihen, kun Jumala on puutarhuri meidän elämässä ja just tämä hyvä puutarhuri, joka karsii, niin, niin mahtaako olla sattumaa, että kun Maria, opetuslapsi, näki Jeesuksen ylösnouseena aikoinaan, ja niin hän luuli Jeesusta ensiksi puutarhuriksi. Mitä jos hän olikin puutarhuri? Ehkä se ei ollutkaan joku valennäky, vaan hän oikeasti oli puutarhurina siinä. Koska hän on meidän elämän puutarhuri, joka oikeasti saa saksia sieltä, mitä pitää, ja vaikuttaa, että se hedelmä voi kasvaa parhaalla tavalla meidän elämän keskellä. Mä lopettelen ihan kohta, mutta otetaan tähän vielä toi viimeinen kohta, mikä mua puhutteli. Jae 6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Ja uudemman käännöksen mukaan Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Kun me tunnetaan Jeesus meidän elämässä ja Jeesus saa hallita meidän elämää, niin hän on luvannut johdattaa meidän elämää. Kun me ollaan valittu tämä tie, tämä hyvä tie, mistä tämä psalmi puhuu, sen toisen tien sijaan, niin hän on luvannut johdattaa ja johtaa meidän kulkua. Ja tässä kerrottiin, että hän jopa tietää meidän tien. Ja tämä pysäytti mut, koska ainakin mä itse, niin tuntuu, että mä vaan elän Jeesuksen kanssa elämään ja mennään päivästä toiseen ja tilanteet vaan tapahtuu. Yhtäkkiä mä tajun, että Herra muuten tietää mun tien. Se tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Koko aika se tietää ja se on luvannut johtaa ja johdattaa omiensa teitä. Niin tämä on mun mielestä niin kova juttu, eiks vaan? Että tämmöinen lupaus meillä on annettu. Ei meidän tarvi luulla, että me vaan ajelehditaan jossain ja tilanne tapahtuu tuolla ja tilanne tapahtuu tuolla. Vaan me saadaan tietää, että kun me ollaan hänen omiansa, niin hän tietää, mitä meidän tiellä tapahtuu. Hän ohjaa koko aika meidän tietä, vaikka se olisi mikä karsimisvaihe menossa, vaikka mitään hedelmää ei näy. Vaikka sä oot rukoillut niin paljon jonkun asian puolesta ja tuntuu, että ei vastauksia, missä Herra oot. Niin hän silti ohjaa sun elämää. Hän silti tietää sun tien, mitä seuraavaksi tapahtuu. Koska me ollaan hänen omiaan ja näin hän on luvannut. Otetaan tämä tänään vastaan meidän elämää. Mitä tahansa meillä on menossa. Me saadaan tietämällä tietää tämä. Hän ohjaa vankasti ja vahvasti meidän elämän suuntaa. Mutta saadaan tänään rukoilla, että Jumalan sanasta tulisi se suuri ilo ja rakkaus meidän elämään. Me saadaan luottaa siihen, että Jumala määrittelee sen parhaimman ympäristön, missä meidän kuuluu kasvaa. Ja me saadaan kasvaa täällä toisten ihmisten ympäröimänä. Uskon, että kasvu tapahtuu parhaiten muiden ihmisten keskellä. Näin. Saadaan rukoilla yhdessä.